«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 14 лютага. Нашыя тэмы. Прайшоў першы ў Беларусі суд дармаеда супраць дзяржавы. Лукашэнка патрабуе спыніць татальны кантроль прадпрымальнікаў. Гімназіст, якога падазраюць у нападзе на настаўніцу, прайшоў паліграф. Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 14 лютага. У Гомелі прайшоў суд дармаеда супраць дзяржавы. Гэта першы падобны працэс у Беларусі. На паседжанні былі заслуханыя пазіцыі бакоў, а таксама заяўленыя хадайніцтвы. Нагадаю, што жыхар Гомеля Аляксандр Сямёнаў хоча, каб суд прызнаў, што ён не з'яўляецца дармаедам, а сам падатак на дармаедства супярэчыць канстытуцыі. Аляксандр Сямёнаў мае 28-гадовы працоўны стаж. З 2013 года ён афіцыйна лічыцца беспрацоўным. Мужчына не змог знайсці працу ў Беларусі і займаўся бізнесам у Расіі. У 2015 годзе ён вярнуўся на радзіму і жыў на свае зберажэнні. Тым часам Еўрарадыё пагутарыла з Аляксандрам Сямёнавым адразу пасля заканчэння судовага паседжання. Вось што ён нам распавёў.
Как только мне эта бумага пришла, я объяснял, что у меня есть земля, я плачу налог, я участвую в дорожном движении, на ремонт дорог даю. Мне ответили, что это все не подлежит вашему оправданию. Указу есть номер 3, мы его исполняем, обращайтесь в горисполку. С тем в том плане, что вот эта сноска – трудное материальное положение. Я туда обратился, сказал, у вас двое работающих, то уже комиссия будет собираться, естественно, надо не полечить, что у вас трудное материальное положение, треба платить.
Что вы думаете вообще про это поседжение?
Люди пришли, много таких людей, которых именно волнует эта тема. Не ожидал, как бы нас выслушали все стороны, и повторное будет слушание, может, к чему-то и придем, к какому-то общему знаменателю.
Распавёў Еўрарадыё Сямёнаў, адзначым, што наступнае паседжанне па справе дармаеда супраць дзяржавы пройдзе 21 лютага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Школьнік, якога вінаваціць у нападзе з ножом на настаўніцу, прайшоў паліграф. Пра гэта распавядаюць крыніцы, знаёмыя з сітуацыяй. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Аляксандра, сяброўка Даната, гімназіста, суд над якім пачаўся ў Мінску 13 лютага. Разам з Данатам дзяўчына сядзела за адной партай апошнія 3 гады. Цяпер Аляксандра вучыцца ў іншым месцы, а з падазраваным у нападзе на настаўніцу рускай мовы яны перапісваюцца.
Это не былі такі какие-то темы про инцидент, про то, как он сидит. Сначала я ему отправляла список книг, литературу, которую задали. После я ему отправляла те книги, которые я бы ему сама хотела рассказать, прочитать. Я писала личные комментарии про каждую книгу. Тема, что происходит в жизни вообще, как идут вообще дела, как я, например, адаптировалась в лицее. Меня вот поддерживает. Ну, тяжело сначала будет, потом будет легче.
Трагедыя ў гімназіі нумар 74 здарылася 23 траўня. Тады Сашы не было ў школе. Але калі вучні даведаліся, што забралі Даната і яшчэ аднаго аднакласніка, класнага хулігана, усе адразу падумалі на апошняга. Вестка пра тое, што ў нападзе на настаўніцу Валянціну Уладзіміровну падазраецца менавіта Данат, шакавала аднакласнікаў. Па словах Аляксандры, нейкіх канфліктаў у хлопца з настаўніцай не было. Маўляў, Валянціна Уладзіміровна прасавала ўсіх аднолькава. І ўвогуле меркаванне пра Даната за 9 месяцаў, які ён правёў у СІЗА, падчас якіх яму выставілі абвінавачванне ў замаху на забойства, у дзяўчыны не змянілася. Ён не мог гэтага зрабіць, і ніякія адзнакі не маглі прымусіць яго пайсці на злачынства.
Очень умны чалавек, хорошо развіты, умственны, такі спасобнасці математычныя, расчётныя. Достаточно хорошо выступіў і ў 8 класе на Олімпіадзе, і ў 9. Всегда как-то помогали друг другу в решении задач. А вообще человек очень добрый, открытый, уравновешенный. От сколько не сидели, ни разу от него жалобы не слышала.
Увогуле Аляксандра, наша суразмоўца, алімпіядніца, лепшая вучаніца ў класе, дзе вучыўся Данат. На уроках рускай мовы і літаратуры Саша сядзела на першай парсе ля вакна, у шэрагу, дзе настаўніца садзіла найлепшых вучняў. Данат у сярэднім шэрагу, а ў шэрагу ля дзвярэй сядзелі горшыя.
Ну, Валентину Владимировну, как учителя и как человека, не особо любили ни родители, ни дети. Да, мы понимали, что она хороший учитель, что она отлично знает свой предмет, что преподает она его на высоком уровне. Но ни ее методы преподавания, ни она сама как человек не нравились никому.
Методами дзяўчына называе тое, што настаўніца дазваляла сабе называць вучняў тупымі, адсталымі, казала, што не збіраецца працаваць з нематываванымі дзецьмі, што ім апроч лёсу дворнікаў нічога не свеціць. Пагражала, што калі вучні не падцягнуць яе прадметы, яна зробіць усё магчымае, каб яны не здалі экзамены за 9 класаў. То бок урок, кажа Саша, быў катаваннем. Галоўнае было выстаяць, адпакутаваць, не трапіцца на нечым. Цяпер Александра вучыцца ў іншым месцы і вельмі гэтаму радая. Замест рускай мовы, на чым паводле дзяўчыны настойвала Валянціна Владзімірна, Саша абрала хімію і працягвае вучобу па гэтым профілі. Але Саша таксама была на допыце па справе да НАТО. Ёй яшчэ тады не споўнілася 16 гадоў, таму ў следчы камітэт дзяўчына хадзіла з адвакатам. Яна распавядае, што ёй даводзілася некалькі разоў паправіць следчага, які яе словы інтэрпрэтаваў па-свойму, нібыта пад капірку.
Працівілася, как-то сражалася за каждое слово, то, что я вот он записывал своими такими, что можно было переименять по-другому слышать.
Класс, у яким вучыліся Донат и Александра, расформировался, а Леся Бры просягвае писать хлопцу. Яму погрожает 12 годов зняволення. Маша Колесникова, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна аўторка. У 2016 годзе доля пазаплановых праверак у Беларусі склала амаль 80% ад агульнай колькасці па краіне. Летась у нашай дзяржаве правялі каля 50 тысяч планавых і каля 200 тысяч пазаплановых праверак. З гэтай нагоды Александр Лукашэнка запатрабаваў ад дзяржаўных структур спыніць татальны кантроль.
Хватит увлекаться тотальным контролем. Давно пора пересмотреть подходы к самой его сути. Основной акцент на конечный результат, а не на проверку ради нее самой. Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб, не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом и сами занимайтесь своим делом.
Заявил Лукашенко. Так само Александр Лукашенко гарантовал, что с боку контролера у інших державных структур тиску больше не будет. Керовник Беларуси подкреслил, что у нашей краине треба дамагчыся реального поляпшения умоваў для деловой активности. Экономист Вадим Осуп комментуя гэтую падзею.
Я думаю, что такое изменение отношений, слова о том, что надо что-то серьезно менять, а может быть даже и реальные изменения, вызваны банальной вещью. Нету денег, кончаются деньги, страна в глубоком кризисе, это во-первых. Во-вторых, пришло понимание, что в отличие от предыдущих кризисов, которые не раз и не два случались в нашей экономике, этот кризис сам по себе не пройдет, сам себя не вылечит. То, что многие называют глубокими структурными реформами, этими словами пока глава государства не оперирует, но понимание того, что многое надо серьезно менять, без этого болячки экономики не пройдут сами, вот это понимание, похоже, уже пришло. Отсюда именно вот эти совещания последних дней и абсолютно новые вещи, которые глава государства раньше не произносил.
Расповел Еврораду экономист Вадим Иосуп.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Удельники прорасійскага пікета лічаць несправядлівым штрафы за іх акцыю ў цэнтры Мінска. А па словах аднаго з пікетоўцаў, пасля таго, як гэтая гісторыя атрымала рэзананс, яму і нават яго дзецям сталі прыходзіць пагрозы аб расправе. Падрабязнасці ў Паўла Свярдлова.
Удельники пророссийского пикета на площади Незалежности у Минску не лічать справедливыми штрафы, якими их покарал суд. Про это Еврорадио расповел один из шести пикетовцев, аутослесар Сергей Лановенко.
Довольно-таки много угроз, и даже детям моим угрозы от ваших. И то, что штраф мы получили там неимоверный. В принципе, мы ничего не нарушали, но резонанс газеты просто подняли резонанс. И поэтому так получилось. На самом деле никакого пикета мы не планировали. Мы выразили поддержку своих друзей.
Кожный удельник пикета оштрафованы на 30 базовых величинев, а это $367. По словам Лановенки, прикладно стольки он зарабляет за месяц. Павел Свердлу, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про день усіх закаханых, які трапіў у няміласці да айчынных чыноўнікаў. Беларускім школьнікам рэкамендуюць не святкаваць дзень святога Валянціна. Чыноўнікі сцвярджаюць, што гэтае свята з'яўляецца ў старажытным Рыме ў той час, калі імперія перажывала маральны заняпад. Працяг тэмы ў Артёма Мартыновіча.
Беларускім школьнікам рэкамендавалі не адзначаць дзень святога Валянціна. Такую рэкамендацыю мясцовыя ўлады накіравалі ў віцебскія школы. Пра гэта распавялі ў першай гімназіі Віцебска.
Мясцовыя ўлады адрасавалі нам ліст. Рэкамендавана не звяртаць увагу і не адзначаць падобныя святы.
Пры гэтым кіраўнік абласнога ўпраўлення адукацыі Дмітрый Хома не прыгадвае нейкіх адмысловых рэкамендацый наконт гэтага свята. Не кажа ён і пра санкцыі для школ, калі свята ўсё ж будуць адзначаць. Раней гэты чыноўнік напісаў ліст з рэкамендацыямі не святкаваць Хэлоуін і дзень святога Валянціна. Апошняе свята, на яго думку, зарадзілася ў старажытным Рыме ў эпоху яго маральнага разлажэння. Па нашай інфармацыі, дзень усіх закаханых не будуць адзначаць і ў сталічных школах. Гэта таксама рэкамендацыі мясцовых уладаў. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.